În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Spun bun venit celor care vin de prima dată și Dumnezeu să vă răsplătească cu viața veșnică. Titlul mesajului este cea mai disperată rugăciune. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este respirația sufletului, spunea cineva. Este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca unui prieten. Uneori poți să o faci îngenunchiat, cu ochii închiși, cu mâinile împreunate, alteori trebuie să o faci la volan, alteori pe stradă sau în diferite ipostaze, alteori pe patul unui spital. Nu este nevoie de un loc special ca să te rogi, este nevoie doar de o atitudine specială atunci când încercăm să intrăm în comuniune cu cerul. Oamenii de știință încearcă să găsească modalități de a comunica cu lumile extraterestre și de multe ori se lansează în spațiu tot felul de sateliți care emit unde, poate că ne aude cineva, însă mulți dintre noi uităm adeseori că e atât de simplu să luăm legătura cu spațiul dincolo de pământ, cu spațiul extraterestru, adică luăm legătura cu Dumnezeul cerurilor prin acest fir care ne leagă de cer numit rugăciunea. Atunci când citim în Sfânta Scriptură, vedem că unii dintre oamenii lui Dumnezeu se rugau regulat, unii de trei ori pe zi, unii se rugau chiar atunci când era interzis prin lege să te rogi, așa cum a făcut-o Daniel. Dar oamenii lui Dumnezeu din totdeauna s-au rugat. Unii și-au scris rugăciunile, cum sunt psalmii sau cum sunt cărți de rugăciuni pe care unii dintre noi le citim atunci când ne rugăm, gândindu-ne că alții au fost mai inteligenți decât noi și n-am putea să ne rugăm în mod spontan. Însă, de foarte multe ori, Biblia ne învață să ne rugăm și spontan. Ceea ce vrem să spunem Domnului, să-i spunem. Domnul Hristos ne-a învățat să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Este o rugăciune extraordinară și El ne zice că atunci când ne rugăm, Tatăl nostru cel Ceresc știe ce avem noi trebuință și El însuși va aduce la îndeplinire. Însă, alteori simțim nevoia să-i spunem, Doamne, avem o problemă, te rugăm, rezolvă Tu. Simplu. Ca în fața unui prieten. Uneori rugăciunile îmbracă dimensiunea formalismului, din păcate. Și în anumite biserici vedem cum, cu introduceri pompoase, cu finaluri apoteotice, unele rugăciuni ne complexează și zicem, noi n-am putea niciodată să ne rugăm atât de frumos cum se roagă cu tare sau cu tare. În această seară vreau să vorbesc despre o rugăciune făcută la disperare. Poate cea mai disperată rugăciune, care se află pe paginile Sfintelor Scripturi. Înainte să vă mărturisesc, vreau să vă întreb dacă v-ați rugat vreodată cu disperare. Uneori ne rugăm fierbinte, dar nu știu câți dintre noi s-au rugat cu disperare. De obicei, rugăciunile noastre capătă o dimensiune normală și poate înainte de culcare spunem te rugăm să fii cu noi peste întunericul nopții, Doamne. Sau, așa cum am rugat eu odată, venind seara, m-am pus pe genunchi, eram extrem de obosit, extrem de obosit și m-am pomenit că mă rog. Și, Doamne, te rog frumos să-mi dai un somn odihnitor în veci de veci, amin. Și m-am culcat. Și în ureche îmi răsunau cuvintele pe care tocmai le spusesem înaintea Domnului. Și în momentul în care mi-am dat seama ce am zis, cum adică să-mi dai un somn odihnitor în veci de veci, amin? Adică ce m-am rugat eu? M-am pus înapoi pe genunchi și am zis, Doamne, iartă-mă că sunt așa de obosit uneori încât nu m-a ascultat ce am zis mai înainte. De cele mai multe ori în viață nu suntem disperați să ne rugăm. Considerăm rugăciunea ca pe o corvoadă uneori sau ca pe o obligație morală înaintea lui Dumnezeu, dar nu simțim neapărat nevoia să ne rugăm. Vreau să vorbesc despre un om care a simțit nevoia teribilă, disperată să se roage. Deschideți Biblia împreună cu mine în Matei capitolul 14, pagina 940 și să dăm citire cuvântului Dumnezeu de la versetul 22 până la versetul 36. Matei 14, 22 la 36. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spământat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe apă ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se funde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut mare, au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui și toți cât s-au atins s-au vindecat. Amin. Împărțim mesajul în patru momente care încep cu aceeași literă. Și în primul rând vom vorbi despre singurătatea lui Iisus. Ascultați ce spune versetul 22, zice că îndată după aceea, și nu știm exact ce s-a întâmplat înainte de asta, dar vă pot spune, atunci când ne uităm în context, vedem că Iisus făcuse o mare minune, înmulțise 5 pâini și 2 pești, înmulțise ca să hrănească o mare mulțime de oameni. Se spune că era în jur de 10.000 de oameni acolo. De 5.000 de bărbați, fără femei, fără copii, în jur de 10.000 de oameni. Și în mintea mulțimii era un singur gând. Vă dați seama ce s-ar întâmpla cu noi dacă am avea un astfel de împărat care, în cazul unui asediu, când noi n-am mai avea pâine, el ar face din niște frimituri în așa fel încât să hrănească atâția oameni. Așa că un astfel de împărat ne trebuie. Haideți să-l punem cu Sila împărat. Iisus cunoștea acest gând al mulțimii. De aceea, ca să nu aibă mulțimea aceasta sprijin din partea ucenicilor, spune Biblia, Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelui. Hai, Petre, Iacov, Ioan, urcați în corabie, repede, repede, nu mai puneți nicio întrebare, urcați în corabie, ați plecat, repede. Ucenicii nu știau care e situația, de ce, nu contează. Dacă Iisus spune așa, ce face ucenicul? Ascultă. I-a silit într-un fel. A stăruit de ei până când au făcut lucrul acesta. Până când el avea să dea drumul noroadelor. Și după ce a dat drumul noroadelor, i-a spus, mergeți acum acasă, am predicat suficient, ați mâncat bine, mergeți liniștiți acasă. Spune cuvântul lui Dumnezeu ceva extraordinar și anume, Iisus s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Iisus s-a rugat singur de cele mai multe ori. Iisus a simțit nevoia să-și deschide sufletul înaintea Tatălui, deși Iisus știa că Tatăl știe totul despre El și Tatăl trăia prin Iisus Hristos. Și se pune întrebarea dacă Domnul Iisus Hristos avea nevoie de părtășie în rugăciune cu Dumnezeu singur, noi oare astăzi nu avem aceeași sete de rugăciune? N-ar trebui să avem? Iisus singur la o parte pe munte. Observați că Iisus se roagă aproape o noapte întreagă. Ce putea El să-i spună lui Dumnezeu o noapte întreagă? V-ați gândit vreodată? V-ați rugat vreodată o oră? Dar o noapte întreagă, să stai să te rogi, până când se îngâna ziua cu noaptea. Era seară, era târziu, probabil că în jur de ora 10 seara, și Iisus stă una, două, trei, patru, vreo 7 ore. Stă Iisus în rugăciune. Singur cu Tatăl. Și acest aspect este subliniat foarte frumos. Era singur la o parte, se noptase și el era singur acolo. Singurătatea lui Iisus în rugăciune, dragi prieteni, este puterea noastră de astăzi. Pentru că faptul că Iisus a fost atunci singur Și faptul că Iisus Hristos a călcat în teasc, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, singur, ne dă nouă astăzi puterea să nu mai fim singuri niciodată. Și așa cum spuneam aseară, Dumnezeu a zis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Acele momente de singurătate ale lui Iisus, de fapt, prefigurau momentele de singurătate amară de pe cruce, atunci când Hristos a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acele momente de singurătate aveau să-L pregătească pe Domnul Iisus Hristos pentru că atunci când păcatul va duce în singurare, în dumnezeire. Și nu știu dacă putem înțelege de plin ce s-a întâmplat acolo pe cruce, când păcatul nostru a adus acea însingurare în dumnezeire. Iată-L pe Iisus singur. Și vreau să știți că aceasta este Evanghelia. Evanghelia este persoana Domnului Iisus Hristos singură, așa cum a fost prezentată în Sfânta Scriptură. Mântuitorul însă, în ciuda faptului că se afla într-o părtășie extraordinară cu Tatăl, în ciuda faptului că se simțea bine într-o astfel de companie, El nu poate să stea liniștit când știe că ucenicii Săi se confruntă cu dureri teribile și cu o altfel de singurătate. Poate că ai fost ispitit de multe ori să crezi că Iisus Hristos are treburile Lui în ceruri, are probleme mari cu Universul, dar nu se ocupă de omul zdrobit cu inima. Iată ce se întâmplă în acest pasaj. După singurătatea lui Iisus, urmează un al doilea moment, salvarea ucenicilor. În timpul acesta, în timp ce Iisus era singur acolo, versetul 24, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Ucenicii se luptă cu furtuna din nou, vântul suflă tare, corabia este învăluită de valuri. Va sta Dumnezeu nepăsător atunci când ucenicii Săi, atunci când copiii Săi se luptă cu vântul și vântul le este împotrivă, va sta Dumnezeu nepăsător? Dragi prieteni, niciodată, niciodată n-a trecut un strigăt pe lângă urechea lui Dumnezeu fără ca Dumnezeu să-L fie auzit. Dumnezeu întotdeauna are milă de copiii Săi care se luptă cu vântul acestei lumi, cuvântul acesta care este de multe ori atât de împotrivă, cuvântul crizei, cuvântul necazurilor, cuvântul bolilor. El nu stă liniștit și își face treaba Lui în ceruri. Nu. El pășește în ajutarea ucenicilor Săi, în salvarea ucenicilor Săi. Și ascultați ce spune Biblia. Când se îngâna ziua cu noaptea, să fi fost 4-5 dimineața, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Dragi prieteni, mi se pare unul dintre cele mai frumoase texte ale Sfintelor Scripturii. Atunci când ucenicii sunt în derivă, Dumnezeu coboară la ei. Și Iisus nu găsește motive. A, păi n-am barcă cu care să mă duc să-i ajut. Nu. Iisus se folosește de puterea Tatălui care a fost pus la dispoziție și care ne este pusă și nouă astăzi la dispoziție. Și spune, mă duc să-i ajut. Nu caută motive pentru care să nu-i ajute, ci Iisus a venit la ei, umblând pe mare. Ce se întâmplă ceva interesant aici? Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, e o nălucă și de frică, au țipat. Observați că de multe ori noi oamenii fugim și ne speriem chiar de Cel care este Salvatorul nostru. Avem impresia că atunci când ne întâlnim cu Iisus Hristos, ni se complică viața. Avem mai multe vânturi. Vântul bate puternic și ne răstoarnă corabia. Atunci când ne întâlnim cu Iisus Hristos, avem impresia că El ne aduce tulburare în viața noastră și începem să țipăm și să ne revoltăm. Vai, uite ce mi s-a întâmplat de când am venit la credință, ce s-a întâmplat cu viața mea, uite ce necazuri am, uite că nu mai înțeleg nici cu nevastă, nu mai înțeleg nici cu bărbatul, nu mai înțeleg nici cu copiii și atât de multe obstacole, pe când lucrurile stau cu totul diferit. În urmă cu ani de zile am auzit o istorie fascinantă. O doamnă a oprit mașina la o benzinărie. Și în timp ce plătea acolo, a văzut un tir care se apropia și stă în spatele ei ca să pună benzină. Doamna a urcat în mașină după ce a plătit și a vrut să plece din beznărie. Tirul, în loc să aștepte frumos și să-și pună și el la rândul lui motorină, s-a luat după doamna respectivă. Și doamna săraca, cu o mașină mică, văzând că tirul este în spate, a plecat mai departe, a accelerat și tirul după ea, în spatele ei. Și tirul făcea cu farurile și făcea și fază lungă, fază scurtă, săraca femeie. A crezut că cine știe ce nebun vine după ea ca să o turtească, să facă ceva, știu eu. Și a plecat mai departe și a băgat într-o viteză și mai mare, și mai mare, și mai mare. Și tirul după ea, claxona și cu farurile, cu farurile. Și semnaliza și dreapta, semnaliza dreapta. Și doamna săraca, plină de frică, a dat de o altă benzinărie, a intrat repede în această benzinărie, a pus frână, a ieșit din mașină, a intrat înăuntru de frică să nu o prindă șoferul din spatele care venea vertiginos după ea. Șoferul tirului nici una, nici alta, a venit, a parcat în spatele mașinii doamnei, s-a dat jos din mașină, a deschis portiera din spate și acolo a prins un răufăcător și l-a scos afară. Ce se întâmplase? În timp ce doamna plătise la prima benzinărie, un tâlhar intrase în mașina ei, în spate. Și nenea cu tirul îi făcuse semne disperate ca să oprească, pentru că el voia să o salveze. Dar de cine fugea doamna? De salvatorul ei fugea. Această istorie se repete de multe ori în viața noastră. Vine Domnul Hristos, se descopere Domnul Hristos. El este salvatorul nostru. Și noi, în loc să ne bucurăm, în loc să considerăm asta un privilegiu, începem să ne văităm, să țipăm, să credem că cine știe ce-o fi, o nălucă. Și ucenicii încep să țipe, țipă! Dar de fapt, Domnul Hristos este salvatorul lor. Și ascultați ce spune Iisus. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt. Nu vă temeți. Iarăși această expresie extraordinară. Nu vă temeți. Eu sunt. În Biblie se spune despre Iisus Hristos că de cel puțin 7 ori a spus eu sunt. În Evanghelia după Ioan, prin excelență, este dezvoltată această expresie eu sunt, sau în limba greacă ego eimi, care este un fel de traducere a ceea ce Dumnezeu i-a prezentat lui Moise în Vechiul Testament atunci când l-a chemat să scoată poporul din Egipt și i-a spus, eu sunt cel ce sunt. Prin această expresie, Domnul Iisus Hristos vrea să spună că El este acela care există prin sine însuși. Înainte de mine n-a fost niciun mântuitor. El se face părtaș cu Dumnezeu Tatăl. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Eu sunt, spune Domnul Hristos. Asta înseamnă că El este, dragi prieteni, rezolvarea problemelor omenirii. El este modalitatea de a ieși din furtună. El este. Eu sunt. Noi putem alerga la multe surogate. Și la un moment dat, El a predicat foarte dur și unii dintre ucenici L-au părăsit. Însă cei 12 n-au vrut să plece mai departe și Domnul i-a întrebat, voi nu vreți să vă duceți? Și Apostolul Petru i-a zis, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. În zadar vom încerca în lumea aceasta să găsim alt salvator, să găsim pe altcineva care să ne umple setea sufletului nostru. El a zis, eu sunt. Și dacă El este Salvatorul nostru, să știți că nu ducem lipsă de nimic. Încearcă bețivul să-și astâmpere setea sufletului său, îmbolnăvindu-se de această boală teribilă numită alcoolism, dorind să aducă pahar după pahar, poate că își va stâmpăra această sete și acest dor. Încearcă fumătorul să aprindă țigară de la țigară, să creadă că acestea îl vor calma și îl vor salva și el fumând va reuși să distingă anumite idei frumoase ca să iasă din criză. Și unii cred că dacă fumează au judecata mai limpede. Dragi prieteni, încearcă tinerii să danseze până la epuizare, discoteci, noaptea târziu. Încearcă unii dintre ei să-și injecteze substanțe în vene, gândindu-se că asta este ceea ce trebuie. substanțe halucinogene, substanțe etnobotanice, tot felul de lucruri care să ne dea simțământul că putem să ne salvăm singuri sau putem să recurgem la anumite păcate sau anumite vicii ca să ne salvăm. Însă vreau să știți că salvarea noastră a ucenicilor lui Iisus Hristos vine printr-o singură persoană care a spus, eu sunt. La un moment dat, o tânără femeie stătea de vorbă cu Iisus și Iisus s-a uitat la ea și a spus, eu care vorbesc cu tine sunt acela așteptat de veacuri, eu care vorbesc cu tine sunt Mesia. Dacă ai încercat să vezi o salvare în lumea aceasta, dacă ai încercat să vezi o salvare în prietenii din lumea aceasta, vei descoperi mai devreme sau mai târziu că s-ar putea să te dezamăgească. Dar acesta care a spus, eu sunt, nu te va dezamăgi niciodată. Pentru că El este începutul și sfârșitul. Când au auzit ucenicii că este El, s-au înspăimântat, dar s-au liniștit cu o cale. Însă unul dintre ucenici, mai curajos, a hotărât să facă ceva. După singurătatea lui Iisus și salvarea ucenicilor, urmează al treilea moment, salvarea lui Petru. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. O idee năstrușnică. Cum de n-a venit această idee altuia, ci doar lui Petru? El era destul de guraliv în general, nu prea se putea stăpâni. Mulți dintre noi semănăm cu el și ne spune gura vrute și nevrute și după aia regretăm, dar așa cum spunea Sfântul Apostol Iacov, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Doamne, dacă ești Tu, poruncește și vin la Tine pe ape. Și Iisus, zâmbind, îi spune vino, vino. Petru nu are curajul să vină înainte ca să-i poruncească Iisus, însă dă dovadă de o lecție pe care noi astăzi trebuie să o învățăm. Lecția credinței. Când Iisus îți spune vino, chiar dacă în aparență este imposibil ca să te duci la Iisus pentru că știi că poți să te duci ca un bolovan la fund, totuși Petru coboară din barcă. Și auziți ce spune? Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Aceasta ni se cere nouă. Să luăm viața de credință pieptiși. Și să spunem, dacă Doamne Iisuse, dacă Tu ne chem la Tine și trebuie să coborâm din barcă, vrem să fim ca Apostolul Petru. Vrem să dăm dovadă de credință, să dăm dovadă că avem încredere în Tine, că Tu ne vei putea călăuzi, Tu ne vei putea salva. Unii oameni n-au curaj să coboare din barcă. Stau frumos și se gândesc, a, alții nu sunt ca noi. Alții au curaj să coboare. Atunci când cobori din barcă, ești expus. Dacă vrea cineva să coboare din barca lui, unde se simte confortabil, poate este expus. Poate le vor arăta vecinii cu degetul, uite la ăsta s-a dus la pocăiți. Uite la ăsta, uite ce a făcut. Însă vreau să vă spun că niciodată nu vom putea umbla pe ape dacă nu vom coborâ din barcă. Uneori trebuie să coborâm, dragi prieteni. Să coborâm din confortul nostru personal. Să coborâm din barca tradițiilor noastre pe care ne-am zidit-o ani de zile. Trebuie să coborâm, trebuie să facem gesturi spre Domnul Iisus Hristos, pentru că El este acolo ca să ne țină. Nu trebuie să repetăm greșeala lui Petru pe care a făcut-o și o să vorbim despre ea imediat. Dar avem datoria, dacă vrem și iubim pe Domnul Iisus Hristos, să coborâm din barcă. Să dorim să urmăm nu calea părinților noștri, ci calea pe care ne arată Iisus și ne spune, vino! Și atunci când Iisus spune vino și se uită în viața unui vameș numit Matei care stă la vamă, ceva ca un arc reflex străbate între ochii lui Iisus și ochii acelui vameș numit Matei, care lasă totul, se ridică și vine după Iisus. Când Iisus îi spune lui Petru vino, Petru nu se gândește, da, nu mă scufund. Nu contează acest lucru. Când Iisus îi spune lui Petru vino, Petru vine. Când Iisus îi spune tânărului bogat vino după mine, în schimb, tânărul bogat are o altă reacție. Îi zice, dacă vin după tine, s-ar putea să nu mai am cu ce să-mi câștig existența. Și cum adică să dau totul? Nu pot să dau totul. Și spune cuvântul Dumnezeu că tânărul acela a plecat întristat, fiindcă avea multe avuții, avea multe în barca lui și n-a vrut să o lase. Am o întrebare la dumneavoastră. Știe cineva cum se numea tânărul bogat? L-ați auzit de Petru? Ați auzit, nu-i așa? Ați auzit de Matei, de vameșul, care a lăsat totul și a venit după Iisus? Ați auzit, nu-i așa? Vedeți? Atunci când vii după Iisus, când vii la cuvântul lui Iisus, chiar dacă uneori lucrurile nu sunt atât de confortabile cum ne așteptăm, nu uita că numele tău va fi scris în carte și peste veacuri și mântuiții din toată lumea vor vedea cum ai pășit tu afară din barca pe care ți-ai construit-o ani de zile. Se întâmplă ceva însă. Petru, ca toți oamenii, are un moment de slăbiciune. Ascultați ce spune. El a început să umble pe apă ca să meargă la Iisus. Versetul 30. Dar când a văzut că vântul era tare, și s-a mai întâmplat ceva, un lucru pe care nu-l menționează această evanghelie, când a văzut că vântul era tare, s-a temut. De ce s-a temut? Pentru că s-a uitat la el, pentru că s-a uitat la posibilitățile lui și pentru că el credea că a făcut un lucru extraordinar față de alții. Este în natura noastră umană să ne comparăm tot timpul cu alții. Sunt convins că atunci când s-a scufundat, când a început să se afunde Petru, se gândea exact la următoarea idee. Ce bine că eu am ieșit din barcă pe când nătăfleții ăștia stau acolo și n-au gustat această mare minune ce mi se întâmplă mie. Uite-te și tu la ei, cum stau acolo în barcă, unul lângă altul și se uită la mine. Ia să vedem, se uită la mine sau nu se uită. Și cu siguranță că s-a mândrit el un pic așa atunci când a coborât din barcă și a mers la Domnul Iisus Hristos și văzând că vântul e tare, s-a temut pentru că s-a gândit la sine și s-a gândit că dacă acum se scufundă și așa se și întâmpla, spune cuvântul lui Dumnezeu, și fiindcă începea să se afunde, a strigat cea mai disperată rugăciune. Și vreau să vă uitați la această cea mai disperată rugăciune. Cum a strigat Petru? Doamne, Creator al cerului și al pământului, Cel care ai făcut marea și zvoarele apelor, în numele Domnului Iisus Hristos vin înaintea ta în această ocazie, ca să-mi ridici tu mâna și să-mi prinzi mâna ta de tată, pentru ca eu să pot să fiu prins de mâna ta de tată și atunci tu mă vei ridica și cu dreapta ta mă vei coborâ și vei ajunge în așa fel încât eu tu să fii Dumnezeul meu și așa mai departe. Te-am rugat toate aceste lucruri în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa face Petru. Nu! De multe ori, aceste rugăciuni sunt rugăciuni pe care noi le facem de dragul altora, de a auzi alții cât de frumos ne știm noi rugași și cât de mari și meseriași suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Când de multe ori Dumnezeu are nevoie de o singură zbatere de suflet sincer care spune, Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Poate că sunt în drumul spre fundul acestei mări, numită viață în care ne aflăm. Poate că sunt ca un bolovan care sunt gata să merg la fund. Poate că sunt implicat în droguri. Poate că mă afund într-un viciu sau mă afund într-o mare de alcool. Nu știu care este povara ta. Nu știu ce te trage pe tine la fund. Însă te rog din suflet, spune această rugăciune înaintea Domnului. Doamne, scapă-mă! Ați avut accident cu mașina? Am prieteni care îmi povesteau și spunea o tânără, trebuia să se căsătorească duminica ce vine și duminica asta era în mașina unui băiat neînțelept care cu 120 la oră mâna, deși era ghețuș pe jos și n-a mai putut să redreseze volanul, a intrat printre doi copaci pe câmp, s-a dat peste cap de câteva ori și îmi spunea tânăra aceasta, a apucat să spun doar atât, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă. Dumnezeu a făcut în așa fel încât n-a avut decât o mică zgrietură și a putut să facă nunta așa cum și-a dorit și este fericită într-o altă parte a lumii acum. Să noi oameni avem niște păreri atât de ciudate despre ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Avem impresia că Dumnezeu are nevoie de un vocabular meșteșugit, alcătuit, ca să-L impresioneze pe Dumnezeu atunci când trebuie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Te rog din suflet, dragul meu, spune și tu această rugăciune simplă. Doamne, scapă-mă! Atunci când spui această rugăciune din inimă, Doamne, scapă-mă! Așa cum a salvat Iisus pe Petru, așa te va salva și pe tine și mă va salva și pe mine. Și poate că ai încercat de multe ori să te scapi tu singur. Și mi-am pus întrebarea în această după-amiază și n-am găsit un răspuns plauzibil la ea. De ce s-o fi temut Petru așa de tare? pentru că era un mare pescar și pescarii știau să înoate. Și la un moment dat, vom vedea că atunci când Petru a văzut că Domnul vine la el, s-a aruncat în mare și știa să înoate și acum pur și simplu nu pricep de ce Petru a avut această groază. El știa că avea o problemă, de aceea a avut groază. Că într-un fel reacționăm când suntem liberi înaintea Domnului și într-un alt fel reacționăm când avem o problemă. Care este problema noastră? Am citit o întâmplare foarte interesantă pe care o prezintă marele Esop. Se spune că doi cocoși se luptau. Și când unul era mai tare, când celălalt era mai tare. Și știți, și când eram noi la clasa 1, am învățat la abecedar, la un moment dat, o poezie. Sar deodată, dau cu ciocul, se atacă și se pișcă și deodată nu mai mișcă. Mă țineți minte? Și se termina povestea, roșcatul cântă voios. Că roșcatul a fost acela care a învins. Cam așa s-a întâmplat și în parabola aceasta lui Esop. Când unul dintre cocoși a ieșit învingător și de bucurie că a ieșit învingător, s-a urcat pe un gard și a început să țipe. Cucurigu! Cât îl țineau ițarii. Cucurigu odată, cucurigu de două ori și dintr-o dată din văzduh un vultur ca un fulger s-a bătut asupra lui și zâng! A luat în gheare și dus a fost. Pentru că mulți dintre noi avem o părere foarte înaltă despre noi înșine. Oare mă văd alții că sunt eu aici pe apă înspre Domnul Iisus Hristos? Oare vede lumea asta cum sunt eu de priceput? Oare văd oamenii schimbarea care s-a întâmplat în mine atunci când am venit la Domnul Hristos? Dragilor, știți ce urmează după momentul ăsta? De exaltare personală, știți ce urmează? Afundarea. Exact atunci când te dai și mai mare, atunci începi să te afunzi. Și ai nevoie de un singur lucru. De mâna Domnului Iisus Hristos, îndată Iisus a întins mâna, spune versetul 31, l-a apucat și a zis, puțin credincioșule, pentru ce te-ai îndoit? De ce te-ai îndoit, puțin credincioșule? Poate că ești unul dintre aceia care spui, eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am făcut rău la nimeni, eu n-am nevoie de pocăință așa cum au alții nevoie. Eram odată în București, la un program de genul acesta și un domn m-a invitat acasă la el. M-am dus acasă, pe când mă uit pe ușă, nu venea să cred. Scria România Film. Era domnul director de la România Film. Când eram copil, vedeam filme cu România Film prezintă și mamă, ce-am ajuns, stau de vorbă cu directorul la România Film. Și am avut o discuție foarte frumoasă. Vă place la întâlnirile noastre? Da, foarte mult, îmi place și așa mai departe, spuneam. Dacă nu mi-ar plăcea, n-aș veni. Bine, zic, uite, vă propun să ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru viața dumneavoastră, pentru la care el se uită la mine. Pentru mine? De ce nu sunt de acord? Vă rugați voi pentru mine. Rugați-vă și voi pentru cerșetori, pentru aurolaci, pentru pușcăriași, pentru mine. Da, unii oameni au păreri foarte înalte despre ei înșiși. Am plecat așa ciudat de acolo. Era prima experiență mea de genul acesta. Sunt oameni care consideră că sunt cineva în această viață, consideră că au făcut și n-au făcut alții și poate că este adevărat. Însă, dragul meu, nu uita ce spune cuvântul lui Dumnezeu, mândria merge înaintea pieirii și după ce ai crezut că ești cineva, s-ar putea să începi să te afunzi. Vreau să vă citesc ceva extraordinar din Sfânta Scriptură, la capitolul acesta. Ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul 5 înainte zice așa, pagina 1151. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Sunt 7 pași aici care dovedesc umilirea și umilința Domnului Iisus Hristos. Ascultați, s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, 5. S-a făcut ascultător până la moarte, 6. Și încă moarte de cruce, 7. Observați? Acesta este Dumnezeu. Așa face Domnul Iisus Hristos. Se coboară și se smerește. Care este problema dacă mă smeresc și eu? Care este problema dacă mă smeresc sub mâna ta lui Dumnezeu și spun, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape. La cuvântul tău, vreau să vin la tine. La cuvântul tău. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! Nu mă lăsa să mă scufund în lumea aceasta! Scapă-mă! Fii Tu acela care întinde mâna Ta! Ai vreo problemă? Spune Domnul în această seară. Doamne, scapă-mă! Și nu așa cu emfază. Spune cu disperarea sufletului tău. Pentru că Dumnezeu nu va trece nepăsător. Domnul Hristos nu va râde. Și nu va zice, Petre! Păi, Petre, voi te-ai făcut de râs acum? Ia uite de la toți. Nu, nu, El nu face ironii ieftine de genul acesta. El nu râde când un copil al său se scufundă. Și vreau să spun ceva. Atunci când ne scufundăm, Dumnezeu nu-și bate joc de noi așa cum își bat oamenii joc de noi. Pentru că Dumnezeu întotdeauna se va uita nu că un om s-a dus la cârciumă, ci care este motivația pentru care un om s-a dus la cârciumă. Dumnezeu nu se va uita la câte neveste a avut unul în viața lui, ci se va uita la care este motivația pentru care omul acela n-a găsit dragostea adevărată. Și nu se va uita la nici câți bărbați a avut o femeie, ci se va uita la iubirea ei și la faptul că niciunul dintre cei care au fost vrednici de iubirea ei. Căci acesta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care atunci când te afunzi, nu-ți trage una peste cap și zice, du-te acum bâldâbâc la fund. Nu, nu acesta este Dumnezeu. Ci pe lângă faptul că salvarea ucenicilor este adevărată, El mă salvează pe mine și pe tine în mod individual. Este salvarea lui Petru aici, subiectul. Și Iisus îi zice, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Este un moment extraordinar în care Iisus și Petru merg mână în mână până la corabie. Probabil că au fost doar câțiva pași. Un al patrulea moment după salvarea lui Petru este salvarea celorlalți oameni. Ascultați ce se întâmplă. După ce au intrat în corabie, a stat vântul. Observați că numai după ce Iisus intră în corabie, atunci stă vântul. Chiar dacă uneori mai bate vântul și cu Iisus în corabie, doar cu Iisus ești în siguranță. A stat vântul când era Iisus în corabie. Și apoi cei ce erau în corabie n-au putut să facă decât un singur gest. Au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii și probabil că și alții care erau acolo au venit și au avut un singur gând, să-și exprime gratitudinea față de Iisus Hristos. Să știe că nu există altul vrednic de închinarea noastră decât Iisus Hristos și a spus, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ce ați fi zis dumneavoastră dacă ucenicii aceia sau toți cei ce erau în corabie s-ar fi închinat la catarg și ar fi zis, catargule, Tu ne-ai liniștit marea? Ce gest ar fi fost acesta? Nu e așa că nepotrivit, neavenit? Noi ne putem închina la catarg în momentul în care Iisus este în corabie. Nu ne închină nici măcar la cârmă, nici măcar la alți oameni. Câte vreme Iisus este în corabie, ne închinăm la Iisus. Observați? Nici măcar la Petru nu s-au închinat oamenii aceștia, ci s-au închinat la Iisus. N-au zis, Petre, mamă, ce tare ai avut, ce experiență extraordinară ai avut tu. Hai să ne închinăm înaintea ta. Nu le treceau prin cap. Cred că Petru era un pic înrușinat în barcă acolo. Dar toți au venit și s-au închinat lui Iisus. Rețineți un lucru. Atunci când Iisus se află într-o corabie, oamenii vor veni să se închine la Iisus. Dacă Iisus nu se află într-o corabie, oamenii vor găsi obiecte de închinare foarte lesne pentru a se închina și asta nu face altceva decât să dovedească faptul că Iisus nu este în acea corabie. Că atunci când Iisus intră într-o corabie, El întinde brațele sale salvatoare pentru toți ceilalți, Pentru toți ceilalți care erau acolo, care au văzut minunea aceasta și pentru alții care n-au văzut minunea aceasta, cum suntem noi sau cei din Genazaret care n-au văzut această minune. Ascultați ce se întâmplă aici. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus s-au trimis să dea de știre în toate împrejurile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui și toți cât s-au atins, s-au vindecat. Vreau în această seară să vă întreb. Este cineva dintre noastre care ar dori să se atingă de Domnul Iisus Hristos în această seară? Vrea cineva să spună, Doamne Iisuse, am încercat de atâtea ori să rezolv problema aceasta adâncă a sufletului meu. M-am rugat de atâtea ori, dar în această seară vreau să mă ating de Tine, vreau să mă vindec. E cineva dintre noi care are o afecțiune fizică? Să știți că în această seară, prin credință, poate obține vindecare de la Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Este cineva care are o afecțiune și simte că se scufundă? Este cineva care are o patimă, o povară și simte că se scufundă? Este cineva dintre noi care are o relație nepotrivită cu cineva și simte că se scufundă și că îl trage în jos? Să spun în această seară simplu, Doamne, scapă-mă! E vreun tânăr care este dominat de acest virus și flagel numit pornografia pe internet, care îți strică mintea și sufletul? Doar spune Domnului în această seară, Doamne, scapă-mă, scapă-mă. Aș vrea să ne luăm un timp să privim în lumina propriei noastre conștiințe. Există două variante pe măsură ce trece timpul. De fapt, trei există. Satana urmărește desensibilizarea conștiinței și depersonalizarea religiei. Da, nu eu, nevastă se ocupe cu așa ceva. Familie, dar am și eu un pocăit în familie, nu la mine veni, lasă că eu am altă treabă. Adică credința e bună, dar nu pentru mine, pentru alții. Și doi, desensibilizarea conștiinței. Și în fiecare zi, conștiința noastră se desensibilizează. Nu mai are fervoarea, nu mai are ascuțimea pe care o avea altă dată. Mai există o variantă. A treia variantă și cea mai frumoasă este de a te atinge de poala hainei lui Iisus. De a te atinge de Domnul Iisus Hristos, așa cum ești, cu păcatele tale, cu rămânele noastre în urmă, cu durerile noastre, cu scufundările noastre, să ne atingem în această seară de Domnul Iisus și să spunem, Doamne, scapă-mă! Scapă-mă de boala aceasta, scapă-mă de mândria mea, scapă-mă, Doamne,